Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Залаты запас свабоды, архіў найлепшых перадачаў. Слухайце перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама» 1998 году і перадачу Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы» 1998 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година, у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Нямецкая паліцыя працягвала трэнінгі для беларускіх сілавікоў і пасля падзей 19 снежня, у тым ліку ў часе маўклівых пратэстаў у Беларусі. Як паведаміў у размове з нямецкай газетай «Білд» прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных спраў Нямецчыны, мерапрыемствы, звязаныя з падрыхтоўкай беларускіх сілавікоў нямецкімі паліцыянтамі, працягваліся не да 2011 году, як паведамляліся раней, а да вясны сёлета. Раней «Білд» і іншыя нямецкія СМІ пісалі, што сілавыя ведамствы ФРГ займаліся падрыхтоўкай беларускіх кадраў у перыяд паміж 2008 і 2011 гадамі. У прыватнасці паведамлялася, што трэнінгі на тэрыторыі Нямецчыны праходзілі каля сотні супрацоўнікаў дзяржаўных структур Беларусі. Беларусы ў прыватнасці прысутнічалі ў якасці назіральнікаў на разгоне нямецкіх антыядзерных дэманстрацыяў, дзе тамтэйшыя паліцыянты ўжывалі дубінкі, вадамёты і слезацечны газ. Падрабязнасці чытайце на нашым сайце свабода.орг. Працягваем навіны. У Сырыі сёння быў заўважаны віцэ-прэзідэнт гэтай краіны, чыё знікненне ў сярэдзіне ліпеня спарадзіла чуткі аб яго ўцёках і пераходзе на бок паўстанцаў. Сёння журналісты бачылі, як віцэ-прэзідэнт Фарук Аль-Шара выходзіць з машыны і накіроўваецца ў сваю канцелярыю. Паведамляецца, што сёння ў яго запланаваная сустрэча з ачольнікам Нацыянальнай камісіі ў пытаннях бяспекі і замежнай палітыкі Ірану Аладынам Бурджуджэзі, які прыбыў у Дамаск з працоўным візытам. Аль-Шара не стаў размаўляць з журналістамі. Апошні раз сырыйскага віцэ-прэм'ера бачылі 18 ліпеня на пахаванні ўрадоўцаў, што, як мяркуецца, загінулі ад выбуху ў Дамаску. Хадзілі чуткі, што Аль-Шара ўцёк у Ярданію, улады Сырыі і Ярданіі гэтыя паведамленні тады зняпраўджвалі. У Сырыі за апошнія двое сутак былі знойдзеныя не менш за 320 трупаў паблізу Дамаску. У сталіцы Ірану Тэгеране сёння распачаўся форум руху недалучэнняў, які ўваходзіць каля 120 краінаў развіцця. Чакаецца ўдзел прэзідэнтаў і кіраўнікоў урадаў 35 краін і прадстаўнікоў яшчэ больш 80. У ліку гасцей генеральны сакратар ААН Пан Гімон. Раней Злучаныя Штаты і Ізраіль заклікалі яго адмовіцца ад гэтай паездкі. Перад форумам іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад ізноў выступіў з абразамі і пагрозамі на адрас Ізраілю, назваўшы яго ракавай пухлінай і заявіўшы, што гэтай краіне няма месца на блізкім усходзе. На мінулым тыдні Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў заявіў, што Іран не заслугоўвае таго, каб прымаць міжнародную канферэнцыю. Расійскі панк-гурт «Пусі Райт» паведамляе, што дзве яго ўдзельніцы, якіх шукаюць праваахоўнікі, пакінулі Расію. 17 жніўня суд у Маскве, нагадаем, прысудзіў трох удзельніц групы да 2 гадоў зняволення за панк-набажэнства ў маскоўскім храме «Хрыста з Баўцы». Паліцыя шукала яшчэ 2 удзельніц акцыі ў храме.